Qalamburdan gapiramiz. Eron janubidagi Fors ko'rfazi sohilida joylashgan Busher viloyatida ikkita yangi atom elektr stansiyasi qurilishi boshlandi. Bu haqda bugun 8-iyun kuni viloyat gubernatori Ahmad Muhammadzodaga tayanib, Tasnim agentligi xabar berdi. Busher viloyatida har biri 1080 megavatt quvvatga ega ikkita atom elektr stansiyasi qurilishi boshlanadi degan viloyat rahbari. Ahmad Muhammadzodaning bildirishicha, ushbu loyiha eronlik muhandis va mutaxassislar tomonidan to'liq amalga oshirilgan. Ma'lumot uchun ayni paytda Busher viloyatida 3000 megavatt quvvatga ega atom elektr stansiyasi mavjud. 1976-yilda nemislar tomonidan boshlangan elektr stansiyasining qurilishi Islom inqilobi va undan keyingi Eron-Iroq urushi tufayli to'xtatilgan. 1995-yilda Rossiya bilan tuzilgan shartnoma natijasida 2011-yilda 60 megavatt quvvatga ega dastlabki quvvatlar ishga tushirilgan. 2015-yilda inshootlar quvvati 3000 megavattgacha oshirilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir o'z saytida.